Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Και συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με τη Λευκωσία. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι η ανταποκρίτριά μας, η Φίβια Σάβα. Φίβια, εν πρώτης, σε ευχαριστούμε και σε καλημερίζουμε.
Και εγώ αντεύχομαι το καλό απόγευμα στην Αυστραλία, Σέμι.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, Φίβια, με αυτό που επιτεύχθηκε χθες, έπειτα από αρκετά 24 ώρα σκληρών διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες, δηλαδή Συμφωνία για την Οικονομική Ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται πως από αυτή τη συμφωνία η Κύπρος θα αντλήσει κάπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι. Και εκφράζει, εκφράζει ικανοποίηση ο πρόεδρος.
Ναι, Θέμη, έτσι είναι τα πράγματα. Έχεις πει και εσύ ότι ήταν μια σκληρή διαπραγμάτευση που κράτησε αρκετά 24 ώρα. Να θυμίσουμε ότι χαρακτηρίστηκε ιστορική όχι μόνο για τη διάρκεια αλλά και για τις αποφάσεις που λήφθηκαν, αφού στην ουσία πρόκειται για ένα σχέδιο ανάκαμψης και στήριξης των κρατών μελών λόγω ακριβώς της πρωτοφανούς κρίσης που επέφερε και συνεχίζει να επιφέρει δυστυχώς ο COVID-19. Εμείς να πούμε ότι πριν από λίγο προέβησε δηλώσεις διευκρινιστικές επί του θέματος ο Υπουργός των Οικονομικών σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο δικός μας Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο οποίος βεβαίως ξεκαθάρισε ότι αυτά τα λεφτά στην ουσία τα δανείζονται τα κράτη-μέλη από τις επόμενες γενιές, αφού πρόκειται για δάνεια τα οποία τα κράτη-μέλη θα κληθούν να εξοφλήσουν σε ένα εύρος χρονικό, δηλαδή μακροχρόνια, γύρω στο 2050. Και όπως τόνισε, η διαχείρισή τους, αντιλαμβάνεστε, λέει, επειδή θα αφορά και τις επόμενες γενιές, θα πρέπει να γίνει με πολύ σπουδή. Τώρα, ναι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Βρυξέλλες όπου βρισκόταν επιστρέφει σήμερα και μάλιστα να πούμε με Θέμη ότι αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει στην Γαλλία όπου και θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο τον κύριο Μακρόν, δηλαδή άρχισαν οι επαφές του πρόεδρου της Δημοκρατίας κανονικά μετά την πανδημία. Από τις Βρυξέλλες λοιπόν όπου βρισκόταν ο κύριος Αναστασιάδης εξέφρασε πλήρη ικανοποίηση για το τι πέτυχε η Κύπρος, για το μερίδιο της πίτας που έχει καταφέρει να πάρει και όπως σωστά ανέφερες η Κύπρος θα αντλήσει συνολικά ποσό τριών σχεδόν δις, 2,7 για την ακρίβεια, από το οποίο το 1,5 περίπου θα αντληθεί από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 21-27 ενώ τα υπόλοιπα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στόχος είναι η αντιμετώπιση όπως ανέφερα των συνεπειών από την πανδημία και την πρόθεση της ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Όπως είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λεπτομερής ανάλυση των κατανομών από κυπριακής πλευράς θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης που θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες ο Υπουργός των Οικονομικών. Τέλος, να πούμε, Θέμη, ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε στην δήλωσή του, την οποία εξέδωσε γραπτός, ότι λόγω της παραβατικότητας της συμπεριφοράς της Τουρκίας και ύστερα από σχετική παρέμβασή του συμπεριλήφθηκε πρόνοια με βάση την οποία η χρηματοδότηση τρίτων χωρών περιλαμβανομένης και της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται υπό την αίρεση του σεβασμού που επιδεικνύουν στις αρχές του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο. Η Λευκωσία λοιπόν επιτυγχάνει εκτός από την άντληση σημαντικών κονδυλίων και ένα ακόμη χαστούκι κατά της Άγκυρας.
Τώρα, Φίβια, δεν μας διαφεύγει, ποτέ δεν μας διαφεύγει ότι προχθές ο μήνας ήταν 20 του Ιούλη, η μαύρη επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Βέβαια, άλλες ήταν οι κινητοποιήσεις της Ομογένειας τα προηγούμενα χρόνια και άλλες θα ήταν αν δεν υπήρχε αυτή η πανδημία του κορονοϊού. Ας όψετε όμως. Αντιλαμβανόμαστε ότι και στην Κύπρο οι εκδηλώσεις δεν είχαν ίσως τη μαζικότητα προηγούμενων ετών, αλλά εκτυλίχθηκαν όμως από ό,τι γνωρίζουμε συγκλονιστικές στιγμές στον τύμβο της Μακεδονίτισσας στα μνημόσυνα των πεσόντων της τουρκικής εισβολής.
Μάλιστα, Θέμη, ακριβώς ήταν η πρώτη φορά που τα μνημόσυνα της επετείου της τουρκικής εισβολής έγιναν στην παρουσία μετρημένων, πολύ ελάχιστων συγγενών πεσόντων από την Ελλάδα λόγω ακριβώς της πανδημίας. Παρ' όλα αυτά, όπως έχεις πει και εσύ, οι στιγμές ήταν συγκινητικές κατά τη διάρκεια όλων των μνημοσύνων, τόσο στους ιερούς ναούς, αλλά κυρίως στον τύμβο της Μακεδονίτισσας, εκεί που να θυμίσουμε βρίσκονται εθμένοι οι πεσόντες αξιωματικοί Τουρκοί και οπλίτες κατά την τουρκική εισβολή του 1974, περιλαμβανομένων και των επιβατών του μοιραίου πολεμικού αεροσκάφους που κατερρύφθη από φύλια πυρά κατά την διάρκεια των εχθροπραξιών εκεί στην Μακεδονίτισσα. Πρωί-πρωί λοιπόν οι κάτοικοι της περιοχής γύρω από τον Τύμβο ξύπνησαν με τις τιμητικές ρηπές από τα όπλα των εθνοφρουρών κατά τη διάρκεια της επιμνημόσυνης δέησης που εψάλλει εκεί υπέρ της αναπαύσεως των ψυχών των αδικοχαμένων νέων του 1974. Παρόντες ήταν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της Κύπρου, οι οποίοι απέτησαν φοροτιμής σε αυτούς τους ήρωες, σε αυτά τα παλικάρια, στην παρουσία του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Δημήτρη Σιλούρη, του Προεδρεύοντος της Δημοκρατίας, κυρίου Σιλούρη, μια και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρισκόταν στις Βρυξέλλες. Εκεί εκπροσωπήθηκε ασφαλώς σε επίσημο επίπεδο και η Ελλάδα. Βρισκόταν στην Λευκοσία τις τελευταίες ημέρες Θέμη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας, ο κύριος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Παρέστησαν από πλευράς κυπριακής κυβέρνησης ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης, ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Χαράλαμπος Πετρίδης, ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου και ο Επίτροπος Εθελοντισμού Γιάννης Γιαννάκη. Την παρουσία τους βεβαίως έδωσαν ως ήθιστε αρχηγοί και εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Είπε στο όνομα του Υπουργού των Εξωτερικών Αφηβεία, του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη, και αντιλαμβανόμαστε πως ήταν κύριος ομιλητής σε κάποιες διαδικτυακές εκδηλώσεις των αποδήμων για την Μαύρη Επέτειο.
Μάλιστα, ακριβώς Θέμη, και εδώ ο κορονοϊός επηρέασε και είχαμε διαδικτυακές εκδηλώσεις για την μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής αλλά και του πραξικοπήματος που είχε προηγηθεί. Μια τέτοια εκδήλωση διοργάνωσε διαδικτυακά και η ΨΕΚΑ με αφορμή ακριβώς την 40η επέτειο της τουρκικής εισβολής. Αυτή την διαδικτυακή εκδήλωση παρακολούθησαν περί τα 500 άτομα από όλο τον κόσμο. Μίλησαν εκπρόσωποι των αποδήμων από όλο τον κόσμο και περιλαμβανομένων ασφαλώς και των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος της ΨΕΚΑ, ο κύριος Φίλιπ Κρίστοφερ. Ενώ να πούμε ότι κύριος κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε σημείο καμπής και ανοιχτή πληγή στην ιστορία της Κύπρου και του λαού της στην τουρκική εισβολή. Υπενθύμησε ότι η Τουρκία με το πρόσχημα του πραξικοπήματος επέβαλε τα διχαστικά της σχέδια εναντίον της Κύπρου και εισέβαλε με άγριο, κατά την έκφρασή του, τρόπο στην Κύπρο, παραβίασε όλους τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας με συνέπειες καταστροφικές που διαρκούν μέχρι σήμερα. Υπενθύμησε ότι εξακολουθεί το 36% του κυπριακού εδάφους να βρίσκεται υπό κατοχή, με τους σχεδόν 200.000 βία εκτοπισμένους να παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους, τις χιλιάδες των νεκρών και των αγνοωμένων, μεταξύ των οποίων, όπως είπε, και Αμερικανούς πολίτες, αλλά και πολίτες από άλλα μέρη του κόσμου. Ήταν μια εκδήλωση που έστω και από μακριά, έστω και διαδικτυακά, σημείωσε επιτυχία και ξύπνησε μνήμες.
Φίβια, είτε το θέλουμε είτε όχι, ο διαδικτυακός τρόπος σύνδεσης έχει μπει τα καλά στη ζωή μας και μάλλον θα μείνει εδώ, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, λόγω του κορονοϊού. Αλλά πριν σου ζητήσω να μας μιλήσεις για τον κορονοϊό και τα εμβόλια στην Κύπρο, θέλω να μας πεις για μία εξαγορά που αναφέρεται, της Noble Energy, αν το λέω σωστά, και η οποία κίνηση επηρεάζει τα ενεργειακά πράγματα της Κύπρου.
Μάλιστα. Σε σχετική ανακοίνωση προέβη το ίδιο το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέροντας ακριβώς ότι η πρόσφατη, η μόλις πριν από μερικές ημέρες, ανακοίνωση της εταιρείας Chevron, είναι η νέα εταιρεία η οποία εξαγόρασε την Noble Energy, η οποία, να υπενθυμίσουμε Θέμη, ήταν μέλος της κοινοπραξίας των εταιριών που κατέχουν άδεια εκμετάλλευσης για το κοίτασμα Αφροδίτη στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Κυπριακής Δημοκρατίας. Θεωρεί λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο ότι η εξέλιξη αυτή ενδεχόμενα να επηρεάσει την ανάπτυξη του κοιτάσματος και εξ αυτού η νέα Υπουργός Ενέργειας, η κυρία Νατάσα Πηλίδου, θα έχει τις αμέσως επόμενες ημέρες τηλεδιασκέψεις με τους επικεφαλείς τόσο της Chevron όσο και της Noble Energy, με σκοπό ακριβώς να τύχει πλήρους ενημέρωσης για τα διαλαμβανόμενα στην μεταξύ του συμφωνία και ειδικότερα αυτά που αφορούν την ανάπτυξη του Αφροδίτη, τα οποία και θα αξιολογηθούν από το Υπουργείο. Εντάχει, επέτρεψέ μου να αναφέρω εδώ ότι η κυρία Νατάσα Πηλίδου, μια νέα υπουργός, η οποία ανέλαβε μόλις πρόσφατα τα καθήκοντά της, είναι ένα ρεκόρ πρωτοφανές για τα κυπριακά χρονικά. Είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση, γιατί η κυρία Πηλίδου ανέλαβε το Υπουργείο βρισκόμενη στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης και χθες έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της, ένα υγιέστατο αγοράκι, και οι δύο χαίρουν άκρας υγείας, έχουν δεχθεί τις ευχές του πολιτικού και όχι μόνο κόσμου, και προς το παρόν απέχει από τα καθήκοντά της τουλάχιστον για κάποιες μέρες, για κάποια εβδομάδα, μέχρι να επιστρέψει και να αρχίσει τα καθήκοντά της. Έχουμε λοιπόν και ευχάριστα μέσα στις πολιτικές ειδήσεις. Έχουμε και γεννητούρια.
Και για ό,τι έχει σημασία, πέρυσι τέτοιο καιρό, τέτοιες μέρες ακριβώς, η κυρία Πηλίδου ήταν στην Αυστραλία με την προηγούμενη ιδιότητά της, νομίζω εμπορικής ναυτιλίας, κάτι τέτοιο, ήταν αξιωματούχος.
Ήταν υφυπουργός.
Ναι, υφυπουργός, και ήδη είχε φανεί από τότε ότι βαδίζει σε υψηλότερα κλιμάκια. Και δημιούργησε και πολλούς φίλους και φιλίες εδώ στην Αυστραλία κατά την παραμονή της. Μας είχε έρθει πέρυσι μαζί με τον Αβέροφνιοφίτου, τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Φίβια, ας πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, που πιθανότατα θα είναι και το τελευταίο λόγο χρόνου. Προς αγορά εμβολίων για τον κορονοϊό βαδίζει η Κύπρος, αλλά πρέπει πρώτα να βρεθεί το εμβόλιο, έτσι.
Μάλιστα. Φαίνεται ότι έγιναν τις τελευταίες ώρες, Θέμη, κάποιες εξαγγελίες με πρώτο το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ότι πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσει ένα εμβόλιο το οποίο προέρχεται από τα δικά του εργαστήρια, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια και άλλα τόσο στην Ρωσία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται όμως ότι αυτό το εμβόλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, σύμφωνα τουλάχιστον και με τους ειδικούς, είναι το πλέον αξιόπιστο. Σε σχετικές δηλώσεις προέβη εδώ στην Λευκοσία ο καθηγητής μικροβιολογίας και μοριακής ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκοσίας, ο κύριος Πέτρος Καραγιάννης, ο οποίος μάλιστα είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας για τον COVID-19 και αποκάλυψε ότι θα εισηγηθεί στο Υπουργείο Υγείας της Κύπρου όπως προχωρήσει σε παραγγελίες του εμβολίου αυτού, του συγκεκριμένου της Οξφόρδης, ώστε να μπορέσει η Κύπρος να παραλάβει κάποιες ποσότητες. Είπε ότι τουλάχιστον στα αρχικά στάδια θα εμβολιαστούν οι ευάλωτες ομάδες και οι ηλικιωμένοι μας. Δεν θα εμβολιάσουμε, φαίνεται, όλο τον πληθυσμό, γιατί θα χρειαστούμε κάπου 900.000 τέτοιων εμβολίων, αλλά τουλάχιστον οι ηλικιωμένοι και οι ευάλωτες ομάδες που φτάνουν γύρω στις 200.000 και θα θέλουμε τον αντίστοιχο αριθμό δόσεων, θα είναι αρκετές, είπε. Και εξέφρασε και την επιστημονική του άποψη ότι από τα εμβόλια στα οποία γίνεται δουλειά μέχρι στιγμής, το εμβόλιο της Οξφόρδης προηγείται σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του. Να ευχηθούμε, Θέμη, ότι δεν θα είναι μακριά αυτή η μέρα, γιατί φαίνεται ότι είναι και η μόνη λύση αντιμετώπισης των συνεπειών που συνεχίζονται και που είμαστε μάρτυρες και εμείς και εσείς εκεί.
Δεν θα μπορούσαμε παρά να συμφωνήσουμε μαζί σου, και μάλιστα στον μέγιστο βαθμό. Φίβια, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Τα λέμε μαζί σου ξανά την ερχόμενη Τετάρτη.
Γεια σας, Θέμη. Καλή συνέχεια.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.